Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 27 юли. Аз съм Милиана Бановска. Темата на днешните разговори в ефира на К2. На 76-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 53-я ден от кабинета Орешарски, на 44-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятърът на промяната? С тази тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е доктор Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика. Добър ден, господин Адемов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви за това участие и веднага към конкретен въпрос, господин Адемов. 53 дни вие вече сте министър на труда и социалната политика. Вие сте, не го казвам, за да ви направя комплимент, но сте май единствения, който не беше оспорен като министър в този кабинет. Това е едно признание на вас за вашата предишна парламентарна дейност и работа в този ресор и като председател на комисия в Народното събрание. Какъв е вашия своеобразен отчет на 53-я ден? Какво отчитате, че сте свършил, което си е струвало?
Вижте, трудно е да се правят отчети в такава тежка ситуация, защото всеки отчет рискува да бъде разгледан многопластово и многопосочно, още повече, че очакванията на български граждани към този ресор са изключителни. Това, което успяхме да направим и това, което заложихме да направим в следващия период, е на първо място този вече известен мини-социален пакет, който е ориентиран към най-бедните български граждани. Става въпрос за хората, които не могат да си плащат сметките за ток, енергийното подпомагане беше разширено за около 60 000 човека допълнително. Бяха предвидени нови обезщетения от 240 на 310 лева на майките, които отглеждат децата си от между 1 и 2 години. И третата мярка е насочена към учениците, първокласници. И в общи линии това са около 300 000 лица и семейства, които според нас са най-уязвимите в условия на криза, защото философията на подпомагането, защото става въпрос за класическите подпомагане, е да се подкрепят най-бедните, тези, които не могат да се справят сами. Аз си давам сметка, че това е една много малка стъпка, която до края на годината струва около 27 милиона. Но при всички положения това е стъпка, която надявам се да бъде последвана с следващи стъпки. Това, което успяхме с Министерството на финансите да договорим, са тези допълнителни 40 милиона, които идват в Социалното министерство от актуализацията на бюджета, която мина на първо четене в Народно събрание. Това не са пари, за съжаление, за допълнителни разходи, а са пари, които обезпечават разходи, които не са планирани в бюджета за 2013 година. Защото, например, за хората с увреждания, за приемните семейства, за социално подпомагане, парите ще свършат някъде към октомври месец по досегашния бюджет. И ако ги няма тези, които са в актуализирания вариант на бюджета, няма как да продължим да плащаме. На следващо место стартирахме така наречената младежка гаранция и всички въпроси, свързани с тази младежка гаранция.
Това беше вчерашното събитие.
Вчерашното събитие беше свързано с
младежката безработица.
Да, за насърчаване на заетостта. Младежката гаранция, безработица вече от европейски феномени и част от българската действително, защото Европа е ориентирана към решаването на този проблем с свои конкретни решения. Вие знаете за тези 6 милиарда, които вече са одобрени от Европейския съвет и от Европейската комисия за следващия програмен период. И за да не в час и да сме подготвени за освояването още в началото на следващия програмен период на тези средства. Ние трябва да подготвим схемите, програмите, приоритетите и действията, които да бъдат заложени за следващия програмен период, за следващата оперативна програма, за да може още с старта на 2014 година да помогнем на младежите в България, безработните. А младежите гаранция е един механизъм, който дава възможност на тези, които са завършили средно образование, на тези, които са завършили висше образование, ако не продължават своята квалификация, в рамките на 4 месеца след завършване на образованието да им се предложи заетост, да им се предложи квалификация или продължаващо обучение. Това е един от най-важните елементи от нашата политика. Ние имаме работна група в рамките на Министерство с широко представителство на младежките организации в България. Вече имаме няколко срещи с тях, за да може да уточним точно политиките и сферите, в които да насочим този ресурс, защото това е наша работа на националното законодателство. И ние търсим диалога с обществото, защото аз съм убеден на базата на дългогодишния си опит в тази сфера, че най-устойчивите успешни решения са тези, които са предварително съгласувани. От друга страна, съгласувателните процедури са изключително трудни. Разбира се, това става и с социалните партньори. Не може да ги изключим и те в никакъв случай. Идеята е да се подготвим, за да може, както казва и председателя Ромпой, още в началото ударно, в рамките на първите 2 години, да усвоим в максимална степен тези 100 милиона евро, които са за младежка гаранция за България. На следващото място, понеже му попитахте какво, сме стартирали, се опитвам така.
Слушам ви внимателно. Затова не ви прекъсвам.
А не в рамките на календарни успехи, защото аз съм доста претенциозен човек и такива меки стъпки, малки крачки не мога да ги отчета. Нито като календарни успехи, нито като нещо изключително, а просто като старт към нещо по-сериозно. И от тази гледна точка ми се ще да кажа няколко думи и за консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика, който сега в сряда ще проведе своето трето поредно заседание. Там влизат експерти по социално осигуряване, бивши министри на труда и социалната политика, бивши управители национални и настоящи, разбира се, на Националния осигурителен институт. Изобщо научната мисъл, хора, които са сега в Народно събрание, председателя на комисията, представители на гражданското общество, на социалните партньори предимно. В рамките на този формат ние се опитваме да направим оценка на това, което се случи през последните години на управление на ГЕРБ в рамките на пенсионната система и евентуално в контекста на програмните документи на кабинета Орешарски да предложим решения, които да влязат още от началото на следващата година. От една страна се стремим да се включим в изпълнение на програмните документи, от друга страна следим внимателно с професионалния експертен поглед на хората, които участват в този съвет, да направим един анализ и една експертиза на това, което се е случило, за да може да продължим напред, защото очевидно е, че има проблеми в тази система и не само тази. И последното, с което искам да приключа този кратък обзор на това, което е направено през тези 50 няколко дена, стремим се да променим механизмите на социалното подпомагане. Какво имам предвид? Тези, които получават социални помощи, еднократни помощи, месечни помощи, в момента в масовото съзнание на така на недостатъчно запознатия с тази система наблюдател, тези дефиниции, понятия, които ние ги цитираме, пускаме ги в обращение, не са много ясни. И затова искаме да проведем една кампания, достатъчно така елементарна, бих я нарекал, не да, за да подценя публиката, за да дадем информация за отделните елементи на социалното подпомагане, защото ако има яснота на тези дефиниции на по-разбран език, вероятно политиките, които ги насочваме към отделните групи, ще бъдат по-лесно възприемани, защото в момента, когато предприемем някакво решение за подпомагане, както е случая за осигурените майки, тази помощ за децата между една и две години не е за циганското население, с цялото ми уважение към тях, познавам ги много добре тези хора, а е към майките, които са се осигурявали по съответния ред, образовани, интелигентни жени, които в момента, в който отглеждат детето си, рязко спадат доходите и искаме да подкрепим точно тази група, а оценката не беше еднозначна. Затова искаме да разясним елементите на социалното подпомагане. От друга страна, тези 49 хиляди, които получават социални помощи в момента в България, месечни социални помощи, те ги получават срещу ангажимент да участват в такива по 4 часа на ден в рамките на 14-те на 2 седмици от един месец, да участват в мерки по хигиенизиране, по чистване или меко казано мерки, които да подпомогнат общинските администрации в хигиенизирането на населените места. Очевидно е, че тези хора имат нужда, тези, които са неграмотни, а има голяма част от тях, които са неграмотни, да бъдат грамотени с възможностите, които предлага оперативната програма и бюджета на Министерството на труда и социалната политика в рамките на Националния план за действие по заетостта, а другите, които имат някаква степен на начално образование, да ги подпомогнем в усвояването на занаят, който не изисква кой знае каква образователна подготовка. Например, не искам да обидя нито един занаят, но тенекеджи, будомайсори и така нататък. Имам и опит с Българо-германския център за професионално обучение, със своите 5 центъра в България, където предоставя възможност за такава квалификация. Тоест, тези хора да излязат от битието си на абонирани за социални помощи, а социалното подпомагане се финансира с данъци на всички български граждани. И ако няма яснота и прозрачност как се харчат тези средства, дали отиват целево, дали вършат някаква работа, или просто се изсипват традиционно в тези сфери, без да има някаква надежда да се излезе от тази ситуация, нещата не се получават. И затова искаме да направим коренна промяна в социалното подпомагане и да ги извадим поне една част от тях от битието на абонати на социалните помощи.
Аз изключително много ви благодаря за този анализ, както подчертахте вие на високо равнище, защото вие сте претенциозен и взискателен човек и няма да търсите дребни постижения, които да изтъквате. И започвам с кратки въпроси. Пламен Орешарски, министър-председателят, представи вчера на пленум резюме на управленската програма на правителството и заяви, че до началото на следващата седмица трябва да бъде завършена тази програма на управление. Вие сам изтъкнахте и ние знаем от непрекъснато говорене, че акцента в това управление, поне в началото, ще пада върху вашия ресор, социалната сфера. Направили ли сте вие някакви конкретни предложения да бъдат включени в тази програма за управление? И какви са те?
Този документ, наречен програма за управление, е открит документ поне до началото на следващата седмица. Могат да се правят предложения. Във вторник този документ ще бъде представен и на другата парламентарна група, която подкрепя правителството, парламентарната група на Движението за права и свободи, за да може в крайна сметка към края на седмицата този документ да бъде представен и в Народното събрание, естествено да бъде обсъден. По-нататък има и опция на регионално ниво с участие на народни представители, с участие на областните управи, този документ да бъде разгледан, за да може да има яснота и прозрачно за това, какво предвижда правителството. А що се отнася до конкретните мерки, за които ме питате, вижте, очакванията винаги в тежки кризисни ситуации са да се предложи някакво решение бързо, скорострелно, ако мога да го нарека, което да реши голяма част от проблемите. За съжаление, социалната политика няма такива бързи решения и няма как да бъде предложено такова решение. Но ние казваме, че е отворена дискусията до края на тази година, когато приключи изпълнението на бюджета за 2013 година, да търсим резерви за подпомагане на хората с най-нисък размер на пенсия до 200 лева. В зависимост от финансовите възможности да ги подпомогнем с така наречената коледна добавка. По отношение на другия инструмент, с който правителството разполага, е в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се надявам да стартира още в края на този месец или в началото на следващия, да предложим един механизъм за определение на минималната работна заплата на базата на конкретни параметри и индикатори, измерими пред това, каквито са средната работна заплата, линията на бедност, ситуацията, и на тази база да търсим възможности за една стъпка в посока на увеличаване на минималната работна заплата, но пак повтарям, това трябва да бъде договорено в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Що се отнася до другите мерки, то вчера беше пред окончателен вариант на закон за насърчаване на заетостта. Там има възможности в посока на това да се наемат крайно безработни младежи, да се наемат за чиракуване, за стажуване безработни младежи, т.е. в посока на пазара на труда. Тези мерки също са заложени в програмата. Що се отнася до това как може да бъде раздвижен пазара на труда, мерките, които са в посока на подкрепа на бизнеса, трябва да дадат своите резултати. Ограничаването на лицензионните и регистрационните режими от една страна и от друга страна разплащането с работодателите, което е една от главните задачи на актуализацията, и връщането на данък добавена стойност, тези на 400 милиона, които са върнати за кратко време, са в посока на това да се подпомогне бизнеса, в това число да разкрива и нови работни места. Защото всички политики в хоризонтален план трябва да развиват своята дейност от гледна точка на по-голяма заетост и на по-високи доходи. Няма как Министерството на труда и социалната политика да се справи с въпроса, ако няма подкрепата на Министерството на икономиката, на земеделието, на регионалното развитие, да не изброявам всички министерства, защото бизнесът е този, който генерира работни места, той е този, който увеличава заплатите и доходите. Това раздвижва потреблението, защото през последните няколко месеца има страхотен спад в потреблението. Надявам се, че всички тези мерки могат да доведат до някаква, макар и минимална крачка, до нова година в положителна посока. Не съм особено голям оптимист, че може да се случи нещо изключително до нова година, но при всички положения мерките, които предприемаме, са в две посоки. Подкрепа на най-бедните и стимулиране на предприемачи и на бизнеса да наемат работници, безработни, и да увеличават доходите. Това е в общи линии подхода, който сме избрали.
Така, и споменахте няколко пъти Националния съвет за тристранно партньорство, че ще заработи. Аз имам най-малко два въпроса. Работодателите очевидно ще се появят, след като се промени прословутия закон Яне Янев за обявяването на тяхното имущество. Обаче вие в момента актуализирате бюджета без тяхната подкрепа и с доста двусмислената подкрепа на синдикатите. Кога ще заработи ефективно наистина тази тристранка и кога ще направите достъпни заседанията и ние като медия, Радио К2 и КНСБ като профсъюз повече от 4 години се опитваме да въведем това?
Аз ще благодаря за
да може въпрос. Да се гледат по интернет, например. Да.
Това, което е важно да се отбележи, е, че заслугата на това правителство за отказа на работодателски организации да участват в Национална съвет за тристранно сътрудничество е малко по-малка, отколкото на бивши управляващи, защото в тяхно време беше пред простотия закон, но той вече на второ четене. Вчера нямах възможност да проследя второто четене, не съм сигурен дали не е минало.
Според мен не мина също.
Но мисля, че в началото на тази седмица този въпрос ще бъде решен, за да може работодателите да се върнат на заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Същото се отнася до процедурата по приемането на актуализацията на бюджета. Верно е това, което казвате, че не беше еднозначно участието на синдикати. Работодателите предварително заявиха, че няма да участват, но въпреки това министърът на финансите организира, макар и извън Националния съвет за тристранно сътрудничество, среща с работодатели и синдикати, които направиха своите предложения, които обсъдиха заедно с министъра на финансите елементите в актуализацията на бюджета. Синдикатите, или поне един от тях, КНСБ, представиха своите бележки по актуализацията и своите предложения за разширяване на социалния пакет. Така че в тази тежка ситуация, при невъзможността на Националния съвет за тристранно сътрудничество да функционира, ние положихме усилия все пак този документ да бъде обсъден, макар и в не съвсем формалната обстановка на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Работодателите или една част от тях поне заявиха, че подкрепят актуализацията, защото тя помага на бизнеса, ако мога така условно да се изразя. И от друга страна, синдикатите участваха и по време на обсъжданията на актуализацията в комисиите на Народното събрание. Но все пак, вие сте абсолютно права, че Националния съвет за тристранно сътрудничество трябва да функционира в легитимния си формат, въпреки че има стенограми от заседанията. Това, което предлагате, е много важно. Ще положим усилия да има пълна прозрачност на тези заседания чрез извършване по интернет.
Много важно съобщение направихте и ви благодаря за което. Сега втори въпрос имам. Бихте ли се включили да направим един експеримент? Как се живее с 310 лева?
Трудно.
Един месец да живеете с 310 лева?
Вижте, аз сега не искам да екстраполирам собствения си статус от една в друга позиция, защото при живота съм бил в много такива позиции.
Знам, казвам ви го, я знам 2200, затова ви питам.
Знаете, че не произхождам от елитарни семейства.
Точно за това се обръщам да ви попитам. Като как?
Както се казва и 2200. И без да правя експерименти, знам, че това е изключително трудно. Но това, което можем да направим, е да обсъдим възможности за няколко стъпки. Не случайно в тази програма, за която говорихте преди, към края на мандата се споменава минимална заплата около 450 лева. Не много ми се ще.
И 450 няма да стигна за нищо.
Не знам, 4000 няма да стигнат, ако разсъждаваме в някакви форми.
Говорим за нормално.
Разбрах, съжалявам, че ми казвам. Има нещо, което, друго, което искам да кажа. Минималната работна заплата трябва да се определя извън волята на политици, между работодатели и синдикати на базата на обективни критерии.
Само за ви прекъсна секунда, обаче трябва да се създаде заетост.
О, естествено, това,
това е друго, не е точно във вашия ресор, но нали?
Минималната заетост е, това минималната работна заплата е минимален социален стандарт, който да покрива минималните нужди, за които говорим. А бизнесът е този, който да разкрива работни места, да бъде подпомогнат от държавата с инструменти и механизмите, които са разрешени в рамките на пазарната икономика, в рамките на бюджетната процедура, ако щете. Но това, което е много важно, политиците са тези, които не случваме себе си, които се изкушават в предизборни ситуации, в критични ситуации, ако щете, да се изкушават да предлагат размери, които не, понякога...
Вашия крепител Волен Сидеров предлагаше страшни цифри.
Вижте, ако той ги предлагал, ние в комисията по труда и социалната политика, минимум мандат сме разглеждали това първо. Ако той ги предлагал, той ги предлагал с намерението, ако това не може да се случи, да му кажем защо не се случва. Разбирате ли? Ако се случва, да кажем кога може да го направим, как може да го направим. Сега, защото тези 1000 лева, които той ги предлагаше, въпросът е защо са 1000, не са 800 или не са 1200 или не са 500. Да. Нали? Затова казвам, че ако има един автоматизъм, един механизъм, който да е извън волята на народни представители, на политици, а да бъде на годишна база, примерно, ако щете в отделни браншове, ако щете в отделни региони, това е въпрос на договаряне, да може да се постигне едно такова, един такъв механизъм, който да действа автоматично на годишна база. Казване, тая година толкова е минималната...
Не, ама, хубаво, теорията я владеете. Знам, че познаете материята. Но дайте, практически вчера КНСБ излезе с едно изследване, което е потрясаещо. Издръжката на човек от четиричленно семейство, примерно двама възрастни две деца, в края на юни на един човек достига 563 лева и 63 стотинки. А ние говорим за минимална работна заплата от 310 лева. Говорим и за майчински от една до две години за 310 лева. Аз съм майка на три деца, трябва да ви кажа, че не може да се гледа бебе с 310 лева. Това е нонсенс. Ако има и безработни родители, съвсем.
Вижте, вие поставяте следния въпрос.
Да.
Дайте да ги дигнем тези пари.
Не. Това ли казвам? Не. Преди малко казах нещо много важно. Аз съм предприемач за етост. Труд, да. Альтернативни за възможности за работа.
Точно,
това
точно за това
поставим.
Казвам. Тези, които могат... Вижте, ние в живота си съм имала една такава цел и много ще се радвам, ако мога да коментирам, да я налагам като политик, сега като министър. Личният проект на всеки един български гражданин трябва да бъде обвързан с предприемачество, с инициативност, с доходи от труд, с заетост и по-малко с държавна
помощ. Точно така.
Ако мога тази философия да убеде хората, с които разговарям, с които работя, в тази логика, мисля, че ще направя една минимална крачка
Ще направите една революция в философията на управлението. Затова ви питах какви са били...
Добре. За мисионер. Просто съм един обикновен човек, който предлага, мисля, че някакви разумни.
Затова ви попитах, предложихте ли нещо такова да влезе в философията на тази програма за управление на Пламен Орешарски? Дали има още ресурс за подобно предложение?
Един такъв програмен документ трудно може да включва всички сфери, там е важно да има политики, да има намерение и да има, между прочим, тук е място да кажа, че ще има един план за действие до края на годината.
Mm-hmm.
По месеци, по политики, кое точно как ще се свърши и кога ще се свърши. Да. Може би този е по-важният документ, който трябва да ви коментира.
Да. Добре, господин Надемов, изключително много ви благодаря за този разговор.
И аз ви благодаря.
Той беше жалониран и ще видим какво ще се случи. Вие очертахте и събитията и по време, и по съдържание. Благодаря ви още веднъж.
И аз ви благодаря.
Разговаряхме с министъра на труда и социалната политика, доктор Хасан Адемов.